Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono laidoje aktualijos kunigas Deividas Stankevičius. Esu pakviestas pakomentuoti tikėjimo doktrinos dikasterijos išleistą notą Taikos karalienė, tai pastabos apie dvasinę patirtį susijusią su Medžiugorje. Ši nota buvo išleista šiais metais rugsėjo 19 dieną, na ir mano tikslas būtų, tiksliau sakant, ne pakomentuoti, bet pristatyti pagrindinius šios notos žinias, akcentus. Žinome, kad pats reiškinys Medžiugorje prasidėjo 1981 metais. Žinia, kurią tariamai skleidžia mergelė Marija, pasiekė mus ir nepaslaptis, kad tikintieji dažnai nori sužinoti popiežiaus nuomonę apie šią skleidžiamą žinią, jos autentiškumą, tikrumą, jos žinios santykį su krikščioniškuoju tikėjimu. Tad norėčiau pradėti nuo šios notos išvados, kuri tarnaus kaip ir įvadas, bet pasakys mums pagrindinę žinią, kuri atsispindi šioje notoje. Taigi, tikėjimo doktrinos dikasterija sako, kad ši nota nereiškia aptariamo reiškinio antgamtinio pobūdžio paskelbimo, bet primena, kad tikintieji taip pat neprivalo tikėti šią skelbiamą žinią, tačiau gali pasinaudoti šiuo dvasiniu pasiūlymu, o kartu įsijungdami į šią dvasinę žinią gali gauti teigiamų paskatinimų savo krikščioniškajam gyvenimui. Ir be bejonės gali naudotis viešaisiais pamaldumo veiksmais. Kitaip sakant, dikasterija patvirtina ir anksčiau skelbtą žinią, kad Vatikanas neprieštarauja piligriminėms kelionėms į Medžiugorje, tenais dalyvaujant katalikiškose praktikose, dalyvaujant šventosiose mišiose, priimant kitus sakramentus, adoruojant švenčiausiai sakramentą, einant iš pažinties, dalyvaujant rekolekcijose. Visi šitie dalykai šios dikasterijos ir Vatikano yra matomi kaip teigiami dalykai, kurie gali sustiprinti mūsų tikėjimą, kitiems jį atnaujinti, įžiebti naują impulsą tiems, kurie yra atitolę galbūt nuo jo. Dikasterijos išvadose taip pat pabrėžiama, kad šis vertinimas nereiškia, kad tariami antgamtiniai įvykiai skelbiami autentiškais. Kitaip sakant, Vatikanas susilaiko nuo galutinio sprendimo dėl šių gaunamų žinių antgamtiškumo pobūdžio, nes paprastai tos žinios dar nėra pasibaigusios, tad galutinio taško dikasterija ir negali pasakyti galutinės išvados. Tačiau visi kviečiami vertinti ir dalytis šios dvasinės patirties pastoracinę vertę. Na ir kaip matysim iš tolimesnės šios notos komentaro, ta dvasinė patirtis, jos vertė yra vertinama pozityviai ir teigiamai Vatikano, nes duoda daug gražių tikėjimo vaisių. Išvadose pabrėžiama, kad dauguma Medžiugorjės žinučių yra pamokančios ir galinčios turėti pozityvę reikšmę mūsų tikėjimui. Tačiau visuomet turime kalbėti, kol nėra galutinio Vatikano sprendimo, apie tariamą Dievo motinos žinią, žinutes, tariamą Dievo motinos apsireiškimą, pasirodymą. Išvadose taip pat pabrėžiama, kad toliau leidžiama skelbti vis naujas pasirodančias Dievo motinos žinutes, atsižvelgiant į šitos notos reikalavimus. Kitaip sakant, atsakingas vyskupas ir specialusis Medžiugorjės parapijos apaštališkasis vizitatorius ir toliau gaunamas žinutes vertins iš tikėjimo perspektyvos, ir suteiks joms savo vertinimą, ar jos neturi prieštaravimo doktrinai, tikėjimo doktrinai ir moralinių klaidų savyje. Na ir bažnytinė valdžia taip pat kviečiama įvertinti šio dvasinio pasiūlymo pastoracinę vertę ir tolimesnė jos klaida. Tai reiškia, kad tikintiesiems nėra privaloma tikėti šitomis skelbiamomis žiniomis, nes pagrindinis apreiškimas, kurį mes gavome per Jėzų Kristų, yra baigtas, mes jį turime ir jisai yra lemiamas mūsų išganimui, tuo tarpu šie tariami apsireiškimai yra priskiriami galimam asmeniniam apsireiškimui. Ir jis nėra privalomas kiekvienam tikinčiam tikėti, tačiau jis gali būti naudojamas mūsų tikėjimo stiprinimui, jeigu mes tai matome naudinga. Na ir kiekvieno vyskupo diskrecija yra priskiriama, kiek bus leidžiama naudotis šią skelbiamą žinią. Tai išvadose yra pabrėžiama, kad pagrindinė žinia sutariamomis žinutėmis, kurias mes gauname iš mergelės Marijos, yra nukreiptos į jos sūnų, į gilesnį sūnaus Jėzaus Kristaus pažinimą. Ir tų žinučių gausa gali būti apibendrinta viena pagrindinė tariama mergelės Marijos žinutė, kuri buvo gauta 2018 metais rugsėjo 2 dieną ir skamba taip. Brangus vaikai, mano žodžiai paprasti, aš kviečiu jūs pas savo sūnų. Tik jis gali neviltį ir kančią paversti taika ir ramybė. Tik jis gali suteikti viltį giliausiame sielvarte. Mano sūnus yra pasaulio gyvybė. Kuo labiau jį pažinsite, tuo labiau su juo suartėsite ir tuo labiau jį mylėsite, nes mano sūnus yra meilė. Meilė viską pakeičia. Net tai, kas be meilės jums atrodo nereikšminga, dėl meilės tampa gražiausia. Taigi, pagrindinė žinia, kurią mums nori perteikti tikėjimo doktrinos dikasterija, sako, kad kol kas šių žinučių antgamtiškumo negalima patvirtinti. Tai nereiškia, kad jos neturi antgamtiškumo, bet kol jos vyksta, galutinio atsakymo negalima pateikti. O dėl esamų žinių, kurios yra perduotos iki šios dienos, tikėjimo doktrinos dikasterija mato daug gražių vaisių. Ir būtent pagal vaisius yra vertinamos šitos žinios bei pamaldumas, kuris yra praktikuojamas Medžiugorje Dievo motinai, o per ją žinoma jo sūnui Jėzui Kristui. Tai kokiegi tie vaisiai, kuriuos išskiria ir mato tikėjimo doktrinos dikasterija, kalbėdama apie tariamus Dievo motinos apsireiškimus bei perdonamas tariamas žinias. Pirmiausia, yra konstatuojama, kad šis reiškinys, kuris tariamai vyksta Medžiugorjėje, yra plataus masto, didelis. Jisai lemia vis didėjantį maldininkų skaičių iš pačių įvairiausių vietų. Tai reiškia, kad maldininkai plūsta ne tik iš regiono, iš Balkanų valstybių, iš Europos, bet ir viso pasaulio. Taip pat šis reiškinys skatina sveiką tikėjimo gyvenimo praktiką, atitinkančią bažnyčios tradiciją. Pastebima, kad daug atvykstančių žmonių, kurie buvo anksčiau nutolę nuo tikėjimo arba jį praktikavo paviršutiniškai, nuvykę į šią vietą gauna tikėjimo atnaujinimą, atgimimą tikėjime. Taip pat prie vaisių yra priskiriami gausūs atsivertimai, dažnas grįžimas prie sakramentų, ypač tų žmonių, kurie buvo nutolę nuo tikėjimo, jie sugrįžta apsilankę šioje vietoje prie šventosios komunijos, prie išpažinties sakramento. Taip pat vienas iš didelių šio reiškinio vaisių yra įvardinamas pašaukimų pagausėjimas įvairiuose srityse, ne tik į kunigystę, pašvestą į gyvenimą, vienuolius, bet taip pat ir į santuokinį gyvenimą, kuomet tas pašaukimas ne tik atpažįstamas, bet ir yra sustiprinamas. Liūdėjimų yra gausa ir daugybė atvykstančių susiskaldžiusių šeimų, esančių ir išgyvenančių krizėse, krizės išgyvenančių, kurie apsilankę šiose vietose patiria gausių malonių, susitaikinimą, bendrystę, meilę. Taip pat prie šio reiškinio pozityvių vaisių yra išskiriamas intensyvesnis maldos praktikavimas bei dalyvavimas švenčiausio sakramento adoracijoje. Pabrėžiama šioje notoje, kad visi šitie vaisiai yra priskiriami ne iš šaltinio kaip piligrimų susitikimų su regėtojais, kurie perdoda tariamas mergelės Marijos žinias, bet būtent iš piligrimų santykio ir susitikimo su Marija, o per ją ir jos sūnumi Jėzumi Kristumi. Būtent iš tai tikėjimo doktrinos dikasterija mato šituos pozityvius vaisius kylančius iš šio reiškinio vykstančio, tariamai vykstančio Medžiugorjėje. Na, prie vaisių taip pat yra priskiriama pačios parapijos, kuri yra Medžiugorjėje, aktyvus tikėjimo gyvenimas, kuriame meldžiamasi įvairios rožinio dalys, dažnai švenčiamos šventosios mišios, dažnai adoruojama švenčiausias sakramentas, vyksta daugybė minėtų išpažinčių. Be šitų dalykų ir įprastinės pastoracinės veiklos vyksta daugybė seminarų dvasinėmis temomis, kasmetinis jaunimo festivalis, dvasinės rekolekcijos skirtos tiek dvasininkams, tiek sutuoktiniams, piligrimams, piligriminių kelionių organizatoriams, maldų grupių vadovams. Tad tie vaisiai matomi ne tik apsilankančių piligrimų gyvenimuose, bet ir ten gyvenančių žmonių gyvenimuose. Remiantis tolimesniu šios notos turiniu, galime pereiti prie pagrindinių pranešimo aspektų, kuriuos įvardina ši dikasterija kalbėdama apie šiuos pranešimus. Žinome, kad šių pranešimų, tariamų pranešimų nuo 1981 metų buvo begalė, daugybė. Ir visos jos buvo įvertintos, jų atitikimas įvertintas mūsų katalikiškam tikėjimui. Ir remiantis šių tariamų pranešimų analizę, tikėjimo doktrinos dikasterija mums pateikė tokį labai glaustą ir tikrai naudingą vertinimą, kuriame apibendrina per visus šiuos metus vykusias tariamai mergelės Marijos perduotas žinutes. Kaip teigia pati dikasterija šiame dokumente, dažnai atsikartojantis akcentas šiose žinutėse yra naudojamas taikos karalienės titulas, kuriuo prisistato mergelė Marija. Tačiau, kaip pabrėžia šis dokumentas, šis titulas siūlo teocentrišką ir labai turtingą tikrąją taikos prasmės viziją. Detalizuojama, jog čia taika reiškia ne tik karo nebuvimą, bet jį išreiškia ir dvasinę, šeimos ir socialinę prasmę. Pasitikėjimas Dievu, kaip pabrėžiama, per visišką pasitikėjimą Marija, kad taptume taikos pasaulyje įrankiais. Ir ši taika nėra tikslas savaime, kaip pabrėžia šis dokumentas. Šiuose daugybėse žinučių, kuriuose Marija prisistato kaip taikos karalienė, siekianti skleisti taiką visame pasaulyje, tai ši taika yra suvokiama plačiaja prasme Ir tikslas šios taikos yra meilės, kuri yra didžiausia ir gražiausia dorybė vaisius. Šitai ką turi kilti iš mūsų kasdienybėje praktikuojamos meilės. Meilė, kuri atsiduoda Dievo meilė ir reiškiasi brolišką meilę, kuri vengia ginčių, nesmerkia ir atleidžia. Taip sakant, tai ką mūsų gyvenimuose yra galima tik tuo met pabrėžia šis dokumentas ir šios žinios, kurios yra perdomos per tariamas Marijos mergelės žinutės, galima tik iš mumise esančios meilės dorybės, kuri reiškiasi ginčių vengimu, kitų nesmerkimu bei gebėjimu atleisti savo skriaudėjams. Taigi, tokiu būdu, būtent taip, meilė leidžia mums nešti pasauliui taiką. Net ir tiems, kurie nėra katalikai, kitų religijų išpažinėjai. Ir tuo pasireiškia mūsų tikėjimo atvirumas. Taip pat kita žinia, tokia centrinė žinia, kuri atsispindi tariamuose mergelės Marijos pranešimuose, tai taikos karalius, kuris pabrėžiamas mergelės Marijos pranešimuose ir jisai yra nekas kitas kaip pats Jėzus Kristus. Cituojama šitame dokumente viena iš tariamų žinučių 95 metų gruodžio 25 dienos, kuris skamba: aš kviečiu jūs, brangus vaikai, kad jūsų gyvenimas susivienytų su juo. Jėzus yra taikos karalius ir tik jis gali suteikti jums taiką, kurios ieškote. Aš esu su jumis ir dovanoju jūs Jėzui. Taigi, šiuose žinutėse pabrėžiamas stiprus teocentrinis požiūris į dvasinį gyvenimą. Kitaip sakant, mergelė Marija nepabrėžia savęs kaip svarbiausio asmens, bet per save jį kreipia mus į Dievą, konkrečiai į savo sūnų Jėzų Kristų, per kurį mes galime ir tik per kurį mes galime turėti amžinai gyvenimą. Per Dievą, kuris yra meilė, kuris trokšta tą meilę su mumis dalintis per mūsų santykį su juo. Taigi, tų pranešimų brandolys, kuriame Dievo motina nestato savęs į centrą, bet parodo save visiškai nukreiptą į mūsų vienybę su pačiu Dievu. Ji kartu kitoje žinutėje sako: kviečiu jūs mylėti Dievą savo gyvenimo kūrėją, tada jūs atpažinsite ir mylėsite Dievą kiekviename žmoguje. Taigi, Marija kviečia klausytojus susitikti su Dievu, kuris visada yra mūsų kasdienybėje. Marija šiuose tariamuose žinutėse pabrėžia kristocentrizmą, jinai visą laiką rodo į savo sūnų. Ir Marijos užtarimas bei veikla aiškiai pavaldus pačiam Jėzui Kristui, malonės ir išgelbėjimo kiekvienam žmogui autoriui. Mergelė Marija kitoje žinutėje sako: atsiverkite dieviškosios meilės šviesai, mano sūnaus meiliai, apsispręskite už jį, jis yra meilė ir jis yra tiesa. Tuo pačiu ji pabrėžia visų mūsų kančių ir blogybių mūsų gyvenimuose priežastį, nes jūs nustumėte Jėzų į antrą planą ir nebepastebėte jo. Savo gyvenime Jėzų iškelkite į pirmąją vietą. Jis atidavė savo gyvybę iš meilės jums, kad būtumėte išgelbėti. Taigi, Marija užtarė, bet jėgų suteikia pats Jėzus Kristus. Taigi, visa jos motiniška veikla, kaip sako šis dokumentas, sudaro motivaciją atsigręžti į patį Kristų. Kita svarbi žinia visų šių tariamų žinučių gausoje, kurią pabrėžia tikėjimo doktrinos dikasterijos nota, šis dokumentas, tai šventosios dvasios veikimas. Pabrėžiama daugelyje tariamų žinučių, kad mums tikintiesiems labai svarbu prašyti šventosios dvasios pagalbos bei vedimo. Vienoje iš tokių žinučių yra sakoma, žmonės klysta, kai ko nors prašydami, kreipiasi vien tik į šventuosius. Svarbu melsti šventąją dvasę, kad ji nužengtų ant jūsų. Kai ją turite, turite viską. Taigi, kita žinia, kuri yra iškristalizuojama tariamų žinučių gausoje, yra kvietimas atsiversti. Tikėjimo doktrinos dikasterijos dokumente įvardinama, kad vienas iš dažniausiai pasitaikančių ir svarbių elementų Marijos perteikiamų tariamose žinutėse yra būtent kvietimas atsiversti. Atsisakyti pernelyg didelio prisirišimo prie žemiškų gėrybių, atsiversti, nes tai leidžia pasiekti tikrąją taiką pasaulyje. Ir kvietimas į atsivertimą yra pagrindinis, kaip sako šis dokumentas, Dievo motinos skelbiamos žinios tikslas. Tai svarbiausia žinia, kurią jums čia daviau, sako Dievo motina tariamoje 96 metų vasario 25 dienos žinioje. Noriu apgaubti jūs savo apsiaustu ir visus jūs vesti atsivertimo keliu. Atiduokite viešpačiui visą savo praeitį, visą blogį, susikaupusi jūsų širdyse. Jūsų gyvenimas turi tapti kasdieniu atsivertimu. Pastatykite Dievą į savo būties centrą, nes tik taip gali būti pasiektas kasdienis atsivertimas. Kitas svarbus momentas, kurį išryškina šis dokumentas ir kuris sutinkamas dažnai tariamose mergelės Marijos žinutėse, tai sunki blogio ir nuodėmės našta, dėl ko yra kviečiamas žmogus atsiversti, dėl to, kad jis nuolat susiduria su nuodėmės realybė, su pagundos realybė, pulti į blogį. Ir pagrindinis Dievo motinos žinios akcentas, kreipiantis mus į atsivertimą, būtent į nusigrėžimą nuo blogio, nuo nuodėmės ir atsigrėžimą į Dievą. Taigi, pabrėžiama šios žinios svarba nenuvertinti blogio, nuodėmės sunkumo ir labai rimtai priimti Dievo kvietimą kovoti su blogiu ir šetono įtaka, kuri yra labai reali mūsų gyvenimuose. Pabrėžiama, kad nereikia išsigąsti išbandymų, kuomet susiduriame su jais savo gyvenimuose. Svarbus yra momentas ir malonės metas patiriant šiuos išbandymus, prašyti Dievo malonės, kreiptis į Dievą pagalbos. Taigi, sakoma, kad visur, kur tvyro neviltis, atrodytų viskas griūva iš po kojų, ir kad šie dalykai pirmiausia susiję su tuo, jog daugeliu žmonių trūksta tikėjimo ir kad jie yra nutolę nuo Dievo. Iš to kyla raginimas aukoti Dievui visas savo kančias, sunkumus, kad jie duotų malonės ir vidinės paguodos vaisių. Kaip sako pati Dievo motina, 83 metų balandžio 1 dienos pranešime, aš verkiu ne tik dėl to, kad Jėzus mirė, bet ir dėl to, kad Jėzus mirė iki paskutinio lašo, atiduodamas savo kraują už visus žmonės. Tačiau daugelis mano vaikų nenori iš to gauti jokios naudos. Taigi, nuolatinis pabrėžiamas ir pakartojamas pranešimuose Dievo motinos kvietimas nenuvertinti blogio ir nuodėmės, kuri yra reali mūsų gyvenime, bet savo gyvenimus atiduoti į Dievo rankas, prašant jo sustiprinimo ir malonės išbandymuose, kad tinkamai juos įveiktume ir stiprintume savo tikėjimą. Kitas svarbus akcentas, į kurį kviečia tariami pranešimai, tai yra malda. Malda – esminis dalykas, galintis vesti mus prie kasdienio atsivertimo. Nes būtent per maldą, kaip sako Dievo motina, vienoje iš tariamų pranešimų, kuomet meldžiamės, esame panašus į vaikus, atvirus tėvo meiliai. Tad Dievo motina ragina užpildyti savo dieną trumpomis karštomis maldomis, nes kaip meldžiamės, mūsų širdis tampa atviros ir Dievas mus myli ypatingą meilę bei suteikia ypatingų malonių. Kitas svarbus akcentas, atsikartojantis pranešimuose ir apibendrinančiai įvardinamas ir šiame tikėjimo doktrinos dikasterijos dokumente, tai yra kvietimas pasninkui, tačiau šiame dokumente jis aiškinamas kaip laisvai duodama auka greta fizinio pobūdžio aukų. Kaip cituojama viena iš tariamų mergelės Marijos žinučių, jei neturite jėgų pasninkauti duoną ir vandeniu, galite atsisakyti kitų dalykų – alkoholio, cigarečių, kitų malonumų. Jūs patys žinote, ką galite paukoti Dievui. Kita labai svarbi žinia, atsikartojanti tariamose mergelės Marijos žinutėse, yra mišių svarba ir vaidmuo kiekvieno iš mūsų gyvenime. Dokumente pabrėžiama, kad šiuose tariamose žinutėse pabrėžiama, jog tikinčiųjų maldos kulminacija yra Eucharistijos šventimas, taip pat tai aukščiausia maldos forma. Ji turi tapti mūsų gyvenimo centru. Kaip sako Dievo motina tariamose žinutėse, Eucharistija turi būti mūsų šeimų pagrindas. Šeima turi švęsti Jėzų, o Jėzus turi būti mūsų visų gyvenimo centras. Mišios turi būti ne įprotis, bet gyvenimas. Jomis pajusite šventumo poreikį. Eucharistijoje mano sūnus visada yra su jumis. Jis ateina pas jūs ir laužo su jumis duoną. Nes mano vaikai būtent dėl jūsų jis mirė, prisikėlė ir iš naujo ateina. Dokumente pabrėžiama, kad svarbus akcentas, kuris sutinkamas ir pačiose žinutėse, tai tariama mergelės Marijos žinia, jog turėtume susikoncentruoti ne į pačių apsireiškimų, tariamų apsireiškimų vertę, bet su tuo didžiuliu dvasiniu lobiu, kuris yra Eucharistijoje. Cituojama, tariama viena iš mergelės Marijos žinučių 86 metų, kurioje teigiama, kad per mišes esu arčiau jūsų nei per apsireiškimus. Daugelis piligrimų norėtų būti mažame apsireiškimų kambarėlyje, todėl būriuojasi aplink kleboniją. Kai jie būriuosis prie tabernakulio, kaip dabar būriuojasi prie klebonijos, tada jie viską supras. Jie supras Jėzaus buvimą, nes priimti šventąją komuniją yra daug daugiau negu būti regėtoje. Taigi pabrėžiamas svarbiausias akcentas – mišių vaidmuo mūsų gyvenime. Mišių, per kurias mes įsileidžiame Jėzų į savo kasdienybę, leidžiame tapti jam mūsų kasdienybės dalimi, semtis stiprybės iš santykio su juo bei auginti savo draugystę. Augti meilėje, tą meilę dalinti visiems sutiktiesiems, o kartu per tai skleisti taiką. Taiką savo artimiausioje aplinkoje bei su visais tais, kuriuos sutinkame. Taip pat kitas akcentas, kurį pabrėžia tariamos mergelės Marijos žinutės, šiame dokumente yra įvardinamas kaip džiaugsmas ir dėkingumas. Šis dvasingumas kylantis iš Medžiugorjos, kuris matomas, pastebimas, duodantis gausių teigiamų vaisių, yra džiaugsmingas, šventiškas, kviečiantis džiaugtis sekant Kristumi ir dėkoti net už mažus bei gerus gyvenimo dalykus, kuriuos gauname iš Dievo malonės. Kita žinia, kurią atspindi šitas dokumentas ir įvardina tarp tariamų gausių žinučių, yra kvietimas tikinčiuosius liūdyti. Kitaip sakant, šis dvasingumas, kuris kyla iš Medžiugorjėje vykstančių tariamų įvykių, mus kviečia išgyventi šį dvasingumą misionieriškai. Tai yra skelbti tai, ką mes patiriame, ką išgyvename iš šio dvasingumo. Ir pati Dievo motina šiuose tariamose žinutėse vadina visus mus savo apaštalais. Apaštalais, kurie liudytume tikėjimą ir meilę. Jie vienoje iš savo tariamų žinių ir sako, nepriimkite lengva ranka jums patikėtos atsakomybės, neliūdinkite mano motiniškos širdies. Būdama motina trokšto remti savo vaikais, savo apaštalais. Būkite tarsi saulės spinduliai, kurie mano sūnaus meilės šilumą sušildo visus aplinkinius. Mano vaikai pasauliui reikia meilės apaštalų. Taigi, Dievo motina kviečia liūdyti šią meilę savo kasdienybėje. Kita svarbi žinia atsispindyti šiame dokumente, tai yra amžinojo gyvenimo siekis. Šiuose žinutėse pabrėžiama, kad Dievo motinos troškimas yra visuomet nukreipti mus į santykį, gilėjantį draugystę santykį su Dievu, kuris vestų mus į amžiną į gyvenimą. Būtent vienoje iš tokių žinučių Dievo motina ir sako, trokštų mano vaikai, kad kiekvienas iš jūsų įsimylėtų amžiną į gyvenimą, kuris yra jūsų ateitis. Tai būtų tokios pagrindinės žinutės, kurios apibendrintai yra pateikiamos tikėjimo doktrinos dikasterijos dokumente apie taikos karalienę. Ir remiantis šitomis žinutėmis pabrėžiama, kad jos skelbia evangelinę tiesą, neturi savyje prieštaravimo tikėjimui, neturi prieštaravimo moralinėms tiesoms. Tačiau šiame dokumente taip pat išskiriami ir tam tikri būtini paaiškinimai, pabrėžiama, kad šios tariamo žinutės turi didelę pridėtinę vertę mūsų asmeniniam tikėjimo stiprinimui, išreiškia evangelijos mokymą, tačiau yra keletas žinučių, kurios nukrypsta nuo šio pozityvaus ir pamokančio turinio, tačiau net ir esant šitiems aspektams netrodo, kad jos prieštarautų evangelijos mokymui. Tai pabrėžiama šiame dokumente, kad yra būtini tam tikri paaiškinimai atsargus šių tariamų žinučių vertinimas, nes kelios žinutės neturint bendrojo konteksto bendrosios žinios gali būti suprastos klaidingai ir netinkamai. Tai kokios tos žinutės galinčios kelti pavojų yra šiame dokumente įvardinamos. Tai kelios tos žinutės, kurios išreiškia tam tikrus mergelės Marijos pasipiktinimus arba taip vadinamus grasinimus, kaip sako šis dokumentas, yra keletas tokių žinučių, kuriuose atrodo, kad Dievo motina šiek tiek pyksta dėl to, kad nebuvo laikomasi kai kurių jos nurodymų. Įspėja apie grėsmingus ženklus ir grasina daugiau nebepasirodyti. Šiame dokumente pabrėžiama, kad tokias žinutės reikėtų priimti tik kaip raginimą neatidėlioti atsivertimo, neatidėlioti asmeninio atsivertimo, kaip ragina ir mus apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams, šeštajame skyriuje antroji eilutė, kuris skamba: štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Tai svarbu būtent šitas žinutės, kuriuose matomas Dievo motinos nuliūdimas, suprasti kaip nuolatinį paraginimą į kasdienį atsivertimą. Ir liūdėsi dėl to, kad labai dažnai žmonės atsainiai žiūri į kvietimą atsiversti. Taip pat dikasterija pabrėžia atsargiai vertinti tokias žinutes, kurios yra nukreiptos konkrečiai į Medžiugorjės parapiją, kuriuose išreiškia atrodytų Dievo motinos norą kontroliuoti parapijos dvasinės ir pastoracinės kelionės detalės, nustatyti konkrečias pasninko dienas ar konkrečius įsipareigojimus, kuriuos reikia prisimti įvairiais liturginiais laikotarpiais. Lyg ir sudarydama tokiomis žinutėmis įspūdį, kad Marija nori užimti įprastų parapijos struktūrų vietą arba kitaip dvasininkų vaidmenį. Na, kaip šis dokumentas sako, pakartotiniai parapiečiams skirti raginimai turėtų būti suprantami tariamų regėtųjų stiprios meilės savo parapijos bendruomeniai išraiška. Tačiau Dievo motinos žinia negali pakeisti įprasto parapijos kunigo. Tad šituos kvietimus, paraginimus reikėtų vertinti atsargiai, priimti labai daugiau asmenio dvasingumo plotmėje, bet ne kaip universalią žinią visuotiniai bažnyčiai. Kitas pavojus, kurį įvardina šis Vatikano dokumentas, tai yra nuolatinis primiktinis kvietimas įsiklausyti pranešimus. Dikasterija nori pabrėžti, kad nereikėtų sureikšminti pačių pranešimų, bet reikėtų įsiklausyti į jų turinį, kuris nuolat kreipia į atsivertimą, į tikėjimo stiprinimą bei į Evangelijos žinią. Būtent, kaip pabrėžė šis dokumentas, Dievo motina suteikia savo tariamomis žinutėmis teisingą vertę tuo met, kuomet jie kreipia ne į pačios savo žinios kelbimą, bet į savo sūnų, į mūsų draugystės santykį su Jėzumi, į kvietimą gyventi tikinčiojo gyvenimą, siekti kasdienio atsivertimo, atsisakyti nuodėmės savo gyvenime, kovoti su pagundomis bei remtis savo gyvenime Dievo žodžiu. Kaip ir pati Dievo motina kviečia savo tariamose žinutėse klausytis Evangelijos, prašo, kad jos žinučių būtų klausomasi, tačiau kartu jas pajungia nepakalyginamai žodžio apreikšto šventajame rašte vertei. Kaip ji pati sako tariamoje 1982 m. lapkričio 12 dienos žinioje, neieškokite nepaprastų dalykų. Vietoj to imkite Evangeliją, skaitykite ją ir viskas jums bus aišku. Kiekvienas atsakymas yra Evangelijoje. Taigi, Dievo motinos raginimas skaityti šventąjį raštą yra taip pat vienas iš dažniausiai pasikartojančių prašymų, kuris kreipia mus į teisingą plotmę, nesureikšminti pačių pranešimų gausos, ar ne, bet savo tikėjimą gilinti ir stiprinti, remiantis Dievo žodžiu. Taigi, kitas pavojus, kurį įvardina šis Vatikano dokumentas, yra Dievo motinos taip vadinamas savęs išaukštinimas. Iš kai kurių žinučių galima klaidingai suvokti, jog Dievo motinai priskiriami posakiai mano planas arba mano projektas turi tam tikrą probleminį aspektą. Pabrėžiama šitame dokumente, kad šie žodžiai gali būti traktuojami klaidingai, netinkamai, kad išganimo planas yra Dievo motinos planas, bet sakoma šiame dokumente iš tikrųjų visa, ką Marija vykdo, visada tarnauja viešpaties planui ir jo dieviškajam išganimo planui. Marija neturi savo plano pasauliui ir bažnyčiai, dėl to šiuos pranešimus galima aiškinti tik šią prasme, kad Dievo motina visiškai perima Dievo planus iki to, kad juos išreiškia kaip savuosius. Taip pat kitas dėmesio reikalaujantis terminas, kuris dažnai sutinkamas tariamuose pranešimuose, yra tarpininkė. Paprastai vienintelį savo tarpininką pas Dievą mes suvokiam kaip Dievo sūnų Jėzų Kristų. Tačiau tam tikrose pranešimuose mes galime sutikti tokius pasakymus: aš esu tarpininkė tarp jūsų ir Dievo, trokštų būti jungtis tarp jūsų ir dangiškojo tėvo. Taigi tarpininkė gali klaidingai paskatinti priskirti Marijai vietą, kuri priklauso tik išimtinai Jėzui Kristui. Jonas Paulius II vis tik paaiškina savo enciklikoje Redemptoris Mater, kad Marijos tarpininkavimo bendradarbiavimas yra pavaldus Kristaus tarpininkavimui. Jos bendradarbiavimas nei atima, nei prideda ką nors prie Kristaus vienintelio tarpininko orumo ir veiksmingumo. Taigi, Vatikano dokumentas cituoja tariamą Mergelės Marijos 2012 metų kovo 18 dienos žinutę, kuri aiškiai sustato viską į savo vietas ir panaikina šitą pavojų suprasti klaidingą Mergelės Marijos vaidmenį išganimo istorijoje ir kad Marijos tarpininkavimas neužgožia Kristaus tarpininkavimo, nes jos tarpininkavimas susijęs tik su motiniškų užtarimų už mus. Brangus vaikai, aš ateinu tarp jūsų, nes trokštų būti jūsų motina, jūsų užtarėja. Na ir paskutinis dalykas, kurį pabrėžia Vatikano dokumentas, kalbėdamas apie galimus pavojus, suprantant tariamas Mergelės Marijos žinutes, kad Marija pabrėžė, jog ji negali pakeisti ir nepakeis Jėzaus Kristaus, kad visos žinios, kurias jinai perduoda, yra nukreiptos į gilesnį mūsų santykio su Jėzumi Kristumi stiprinimą. Kitaip sakant, mes tam tikras žinutės atsietas nuo bendros žinios skelbimo neturėtume suprasti kaip Marijos, kuri čia vaidina svarbiausią vaidmenį, kuri turi išganimo planą ir veda mus į išgelbėjimą. Visos žinutės, kurios yra skaitomos bendrame kontekste, šis dokumentas pabrėžia, kad veda į gilesnį Jėzaus Kristaus pažinimą. Na ir atskirose žinutėse mes tą ir pastebime. Marija sako, aš tiesiogiai nedisponuoju dieviškomis malonėmis, bet gaunu iš Dievo tai, ko prašau savo maldą. Melskitės ir per maldą susitikite su mano sūnumi, kad jis suteiktų jums jėgų, kad suteiktų jums malonę. Trokštų jūs visus vesti pas savo sūnų, apsispręskite dėl jo ir iškelkite jį į pirmą vietą savo gyvenime. Kaip per visus šiuos metus esu su jumis, mano pirštas rodo į mano sūnų, į Jėzų, nes trokštų jūs visus vesti pas jį. Taigi, tokios svarbiausios žinios, kurias mums perteikia tikėjimo doktrinos dikasterijos dokumentas nota Taikos karalienė, pastabos apie dvasinę patirtį susijusią su Medžiugorje. Šioje aktualiojo laidoje su jumis buvau aš, kunigas Deividas Stankevičius.